Βρισκόμαστε εδώ για να δοξάσουμε τον Κύριό μας και για να θυμηθούμε μέσα από το Λόγο Του πράγματα που Εκείνος είπε για τη ζωή μας. Ήθελα να σας πω ότι είμαι πολλά χρόνια με τον Χριστό και τον ευχαριστώ γι' αυτό, γιατί τον γνώρισα στην εφηβεία μου, λίγους μήνες μετά που πέθανε ο πατέρας μου, γιατί τότε άρχισαν οι έντονες αναζητήσεις για το τι υπάρχει μετά το θάνατο. Δύο κομμάτια της γραφής, τα οποία όταν μου τα εξήγησαν, άλλαξαν τη ζωή μου, είναι τα εξής. Το ένα είναι από τον Ιωάννη το 14 κεφάλαιο, εκεί που είπε ο Ιησούς, «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή, κανείς δεν πηγαίνει στον Πατέρα, παρά μόνο αν περάσει από μένα». Όταν κατάλαβα γιατί ο Θεός έστειλε τον Χριστό στον κόσμο, και όταν κατάλαβα ότι όλα τα άλλα, δηλαδή το να προσπαθείς με καλές πράξεις, με το να είσαι καλός μέσα από διάφορες άλλες προσπάθειες, να πλησιάζεις τον Θεό, οι ανθρώπινες προσπάθειες να τον πλησιάσουν, αλλά όταν καταλάβεις ότι ο Θεός σου έστειλε μία γέφυρα που γεφυρώνει τη γη με τον ουρανό και αυτή είναι ο Χριστός, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Γιατί ο Χριστός είναι ένας, ενώ οι δρόμοι οι άλλοι είναι πολλοί. Και εκείνοι οι δρόμοι στόχο έχουν να σε οδηγήσουν προς τον Χριστό και από εκεί να φτάσεις στον ουρανό. Το δεύτερο που έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στη ζωή μου είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας. Βλέπετε για το Θεό γενικά και αόριστα και ίσως έτσι πιο θολά και άλλοι πιο καθαρά γνωρίζαμε κάποια πράγματα. Για τον Χριστό τον βλέπαμε πιο πολύ σαν ένα ιστορικό πρόσωπο και βέβαια να μασούσαμε αυτό που μάθαμε στα θρησκευτικά ότι ήρθε στη γη για να σώσει τον κόσμο. Για το Άγιο Πνεύμα όμως δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ τουλάχιστον δεν ήξερα τίποτα. Και μάλιστα αν με ρωτούσατε ποια είναι η Αγία Τριάδα, μέχρι τα 15 μου χρόνια θα σας έλεγα ο Πατέρας, η Παναγία και ο Χριστός. Λοιπόν, αυτό θα πίστευω ότι είναι. Δεν καταλάβαινα την έννοια του Αγίου Πνεύματος. Δεν καταλάβαινα τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Και αν το καταλάβαινα θα θεωρούσα ότι είναι έτσι μια γενική ενέργεια η οποία κυκλοφορεί στη φύση, στο σύμπαν κτλ. Συνεχίζω από τον Ιωάννη να σας διαβάσω αυτά τα εδάφια που εμένα άλλαξαν τη ζωή μου. «Εάν με αγαπάτε, τηρήστε τις εντολές μου. Και εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα να σας δώσει άλλον παράκλητο, το πνεύμα της αλήθειας, ώστε να είναι πάντα μαζί σας». Να είναι πάντα μαζί σας. Το δεύτερο θέμα που κατάλαβα ήταν ότι η υπακοή μου στον Θεό είναι αποτέλεσμα της αγάπης μου. Γιατί ξέρετε, εκείνο το οποίο συνήθως επικρατεί είναι να τηρήσεις τις 10 εντολές. Και εκτός από τις 10 εντολές, ένα σωρό άλλες ανθρώπινες εντολές και δοξασίες. Μην κάνεις αυτό, μην πειράξεις εκείνο, μην φας την τάδε μέρα, κράτησε την τάδε γιορτή, κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Και ήταν όλα μια σειρά από μη και μετά από κάποια πράγματα που θετικά θα λέγαμε, κάνε αυτό, κάνε εκείνο, που όμως όταν πρέπει να το κάνεις γίνονται σαν καταναγκασμοί. Όταν όμως ο Θεός έρχεται και ειδικά σε όλη την πρώτη επιστολή του Ιωάννη, ξανά και ξανά λέει, εάν με αγαπάτε τα εντολάς μου τηρήσατε, έτσι. Και όποιος με αγαπάει τηρεί τις εντολές μου, είναι αποτέλεσμα της αγάπης μας. Και σκεφτείτε το άτομο που ο καθένας από εσάς αγαπάει περισσότερο. Οι γονείς σίγουρα θα είναι τα παιδιά τους. Σε ένα αντρόγινο σχέση μεταξύ τους. Οτιδήποτε, κάποιον που αγαπάτε πάρα πολύ, δεν χαίρεστε όταν τον ευχαριστείτε. Όταν κάνετε αυτό που του αρέσει, δεν είστε χαρούμενοι. Δεν το κάνετε εξ ανάγκης, το κάνετε γιατί χαίρεστε που θα χαρεί ο άλλος, θέλετε να τον δείτε ευχαριστημένο και αυτό ολοκληρώνει μετά εσάς. Λοιπόν, αυτό ήταν το δεύτερο κομμάτι που άλλαξε την πορεία μου. Και το τρίτο και το σημαντικότερο είναι αυτό που λέει ο Ιησούς, ότι θα παρακαλέσω τον Πατέρα να σας δώσει άλλον παράκλητο. Ξέρετε πολύ καλά, τα έχουμε αναλύσει πολλές φορές αυτή τη συνάθρηση, ότι η λέξη άλλος σημαίνει κάποιος άλλος της ίδιας φύσης, της ίδιας υφής. Ενώ το έτερος είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή αυτό είναι ένα τετράδιο, αυτό είναι ένα βιβλίο, είναι έτερον. Έτσι. Ενώ δύο όμοια πράγματα, όπως αυτές οι δύο σελίδες, είναι μία σελίδα και μία άλλη σελίδα. Είναι όμοιες. Έτσι. Επομένως, αυτά τα κεφάλαια του Ιωάννη είναι τα τελευταία λόγια του Ιησού λίγο πριν φύγει από τη γη. Και ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας ότι τα τελευταία λόγια ενός μελοθάνατου, γιατί σε λίγο θα πάει στον κήπο της Γεστημανή και θα τον συλλάβουν. Και αυτά είναι τα τελευταία λόγια, το κεφάλαιο 14, 15 και 16 και μετά η προσευχή του στο 17, είναι τα τελευταία λόγια του Ιησού εδώ κάτω στη γη προς τους μαθητές του. Οι τελευταίες οδηγίες τα λέγαμε. Από όλα όσα δίδαξε θα λέγαμε ότι κάνει μία περίληψη και τους τονίζει ποια είναι τα σημαντικότερα. Και επειδή βέβαια τους έχει πει ότι θα φύγουν, καταλαβαίνετε ότι έχει να κάνει με κάποιους ανθρώπους πανικοβλημένους και γι' αυτόν τον λόγο προσπαθεί να τους ενθαρρύνει. Γι' αυτό τους λέει, μη φοβάστε, θα σας στείλω στη θέση μου έναν άλλον παράκλητο. Για τους μαθητές ο Ιησούς ήταν ο παράκλητος, γιατί η λέξη παράκλητος είναι από το παρά και το καλό και σημαίνει ότι καλώ κάποιον κοντά μου για να με βοηθήσει. Είναι ο βοηθός μου, είναι ο συνήγορός μου, είναι ο δικηγόρος μου αν θέλετε. Έτσι, είναι ο φίλος μου, είναι αυτός που στέκεται κοντά μου πάντα. Και μάλιστα λέει ότι δεν θα σας εγκαταλείψει ποτέ, θα είναι μαζί σας πάντοτε, θα υπάρχει μαζί σας πάντοτε. Πάω λίγο παρακάτω και διαβάζω πάλι για το Άγιο Πνεύμα. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο Παράκλητος που θα στείλει ο Πατέρας το όνομά μου, εκείνος θα σας διδάξει τα πάντα και θα φέρει στη μνήμη σας όλα όσα σας έχω πει εγώ. Τι ωραίο που θα ήταν, έχετε προσέξει όταν δίνουμε εξετάσεις και διαβάζουμε και στο τέλος νιώθουμε ότι δεν θυμόμαστε τίποτα. Κάτι τέτοιο πάθανε οι μαθητές. Ένα blackout. Δηλαδή ακούσαν τόσα χρόνια, τώρα που ο Ιησούς τους λέει ότι θα φύγει, ξαφνικά και τώρα εμείς τι θα κάνουμε. Τι από όλα αυτά να εφαρμόσουμε, από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε. Αυτό το βάζω για ασφάλεια. Λοιπόν, και γι' αυτόν τον λόγο τους λέει μην ανησυχείτε, εκείνος που θα έρθει θα σας υπενθυμίσει τα λόγια που θα σας πω. Άρα είναι άλλος, δηλαδή είναι ίδιος, θα πει τα ίδια που λέω εγώ, δεν θα πει κάτι διαφορετικό. Και μετά λέει, θα τα φέρει όλα στη μνήμη σας. Τι ωραίο αυτό, ε. Ό,τι έχεις διαβάσει, όταν πας την ώρα των εξετάσεων, να έρχονται όλα στη μνήμη σου. Και να μην λες, μα το διάβασα, αλλά δεν το θυμάμαι. Πόσες φορές το έχουμε πει. Και προχωράω λίγο παρακάτω. Όταν έρθει ο παράκλητος, που θα τον στείλω εγώ από τον πατέρα, το πνεύμα της αλήθειας που εκπορεύεται από τον πατέρα, αυτός θα ερμηνεύσει την αποστολή μου. Λοιπόν, πάλι μιλάει για το πνεύμα τον παράκλητο και μάλιστα το ονομάζει το πνεύμα της αλήθειας. Δηλαδή αυτά που θα πει θα είναι αλήθεια. Ο Ιησούς είχε πει για τον εαυτό του «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή». Και το πνεύμα είναι αλήθεια. Καταλαβαίνετε τώρα πόσο πολύ ταυτίζονται έτσι ως προς τις ιδιότητες και ως προς το ρόλο που θα παίξουν. Και τελειώνοντας, θα πάω στο 16 κεφάλαιο και θα σας διαβάσω το κομμάτι έτσι που αγαπώ ιδιαίτερα. Λέει στο 12 χωρίο. Πολλά έχω ακόμα να σας πω, αλλά δεν μπορείτε τώρα να σηκώσετε μεγαλύτερο βάρος. Όταν όμως έρθει εκείνος, το πνεύμα της αλήθειας, θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Γιατί δεν θα μιλήσει από μόνος του, αλλά θα πει όσα ακούσει, θα σας αναγγείλει αυτά που μέλουν να συμβούν. Εκείνος θα φανερώσει τη δική μου δόξα, γιατί θα πάρει από αυτά που εγώ έχω και θα τα αναγγείλει σε εσάς. Και μετά λέει, όλα όσα ανήκουν στον Πατέρα είναι δικά μου, γι' αυτό και σας είπα ότι το Πνεύμα θα πάρει από αυτά που εγώ έχω και θα τα αναγγείλει σε εσάς. Φαντάζεστε ότι έχουμε εδώ κάτω στη γη, έχουμε δίπλα μας, έχουμε μέσα μας κάποιον, ο οποίος μας φανερώνει τα πράγματα του ουρανού. Δεν είναι καταπληκτικό. Αποφάσισα σήμερα, αγαπητά μου αδέλφια, να μοιραστώ έτσι μαζί σας κάποια πράγματα για το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος, γιατί πιστεύω ότι είναι ένα από τα πιο αδικημένα πρόσωπα στις ζωές των πιστών. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει, το επικαλούμαστε, ψάλλουμε στο Άγιο Πνεύμα, αλλά πολύ λίγο μαθαίνουμε να ζούμε και να περπατάμε μαζί του. Εγώ είχα εντυπωσιαστεί πριν από πολλά χρόνια, όταν είχα διαβάσει ένα βιβλίο που ο αδελφός που το έγραφε, που κι αυτός έλεγε πως άλλαξε η ζωή του ριζικά, έλεγε το εξής, ότι όταν κατάλαβα ότι είναι σαν να έχω τον Ιησού μαζί μου, έλεγα, έλα μαζί να διαβάσουμε τα λόγια σου και να μου τα εξηγήσεις. Τα λόγια του Ιησού και να μου τα εξηγήσεις. Έλα μαζί να προσευχηθούμε, γιατί εγώ δεν ξέρω πώς να προσευχηθώ, δεν ξέρω τι να πρωτοπώ. Έλα μαζί να πάμε να μιλήσουμε στον τάδε άνθρωπο. Έλα βοήθησέ με μαζί να ζήσουμε αυτό το κομμάτι. Καταλαβαίνετε, είναι τελείως διαφορετικό. Το μαζί είναι δύναμη. Δύο σύμφωνοι μπορούν να έχουν πολύ μεγαλύτερη δύναμη από ότι ο καθένας μόνος του. Και εμείς δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε τον Ιησούς στον ουρανό που είναι στα δεξιά του Πατέρα και προσεύχεται για μας. Αλλά ταυτόχρονα εδώ κάτω στη γη έχουμε το Άγιο Πνεύμα που είναι ο βοηθός μας, που είναι ο συνήγορος. Δεν έχει σημασία που είναι άειλο και δεν το βλέπουμε. Και ούτε είναι το, δεν είναι πράγμα. Είναι πρόσωπο. Είναι πρόσωπο σαν τον Ιησού. Έχει όλες τις ιδιότητες, απλώς δεν παίρνει μία συγκεκριμένη μορφή. Γιατί δεν παίρνει μία συγκεκριμένη μορφή? Γιατί αν γινόταν αυτό, δεν θα μπορούσε να είναι παντού, πάντα, με όλους μας. Έτσι δεν είναι? Ο Ιησούς ήρθε και κατοίκησε σε ένα ανθρώπινο σώμα. Αυτό το ανθρώπινο σώμα, επειδή ακριβώς ήταν σάρκα, είχε αρχή και τέλος. Και επίσης περιοριζόταν από χρόνο και από τόπο. Το Άγιο Πνεύμα όμως βρίσκεται παντού και πάντα. Σκεφτείτε, από την ημέρα που ο Ιησούς αναλήφθηκε στους ουρανούς και είπε στους μαθητές του, περιμένετε μέχρι ότου να ντυθείτε δύναμη εξύψους, και στο δεύτερο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων έρχεται το Άγιο Πνεύμα επάνω στους μαθητές, από εκείνη την ημέρα μέχρι σήμερα εξακολουθεί να είναι παντού όπου υπάρχουν άνθρωποι του Θεού. Δεν είναι καταπληκτικό? Και επίσης βρίσκεται αυτή τη στιγμή εδώ μαζί μας, που είμαστε παραπάνω από δύο και τρεις μαζεμένοι στο όνομά του, και βρίσκεται παντού όπου υπάρχουν αδελφοί μας που είναι μαζεμένοι στο όνομά του. Και όχι μόνο στη χώρα μας, όχι μόνο στην πόλη μας, στη χώρα μας, αλλά σε όλο τον κόσμο. Εμένα με συγκινεί φοβερά αυτό όταν το σκέφτομαι. Ιδιαίτερα, ξέρετε, νιώθω μια ιδιαίτερη συγκίνηση στις Κυριακές. Γιατί σκέφτομαι ότι αυτή είναι η μέρα που υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κοινή πίστη με μένα, που σε όλο τον κόσμο μαζί λέμε τον Θεό Πατέρα. Μαζί του ψάλουμε, μαζί διαβάζουμε, μαζί ακούμε το λόγο του, μαζί μιλάμε για τα μεγαλεία του. Και μια μέρα όλοι εμείς θα συναντηθούμε στον ουρανό και θα κατοικούμε εκεί μαζί του. Δεν είναι καταπληκτικό, αν κάτσουμε να το σκεφτούμε? Και όλα αυτά είναι δυνατά δια Πνεύματος Αγίου. Λοιπόν, όπως είπα και πριν, το Άγιο Πνεύμα είναι η επαγγελία, δηλαδή είναι η υπόσχεση που έδωσε ο Ιησούς ότι θα φύγω εγώ και θα έρθει κάποιος άλλος στη θέση μου. Η λέξη επαγγελία τι σας θυμίζει? Δεν μας θυμίζει τη γη της επαγγελίας? Και σκέφτηκα σήμερα να κάνουμε έναν παραλληλισμό. Δηλαδή για μεν τους Ισραηλίτες στην Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός είχε υποσχεθεί ότι θα τους δώσει μία γη που ρέει μέλι και γάλα. Δηλαδή μία έφορη γη, μία γη στην οποία θα ζουν με ασφάλεια και με ειρήνη. Τους έβγαλε από την Αίγυπτο, τους πέρασε μέσα από την έρημο και μετά τους έφερε στη γη της επαγγελίας. Στην Καινή Διαθήκη μας λέει ότι να περιμένουμε την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος. Θα ήθελα λίγο να διαβάσουμε αυτό που έχετε μπροστά σας από τις πράξεις. Ενώ σου ήταν μαζί τους και έτρωγε, τους παρήγγειλε: μην απομακρυνθείτε από τα Ιεροσόλυμα, αλλά να περιμένετε από τον Πατέρα την εκπλήρωση της υποσχέσεως, αυτό είναι η επαγγελία, για την οποία σας μίλησα. Ότι δηλαδή, ενώ ο Ιάννης βάπτιζε με νερό, εσείς θα βαπτιστείτε σε λίγες μέρες με το Άγιο Πνεύμα. Αυτή είναι η υπόσχεση που έδωσε. Ο Ιωάννης, όταν ήταν κάτω στη γη, προηγήθηκε του Ιησού, 6 μήνες μεγαλύτερος ήτανε, προηγήθηκε όμως και άνοιξε το δρόμο για να έρθει ο Ιησούς στη γη. Και εκείνο το οποίο λέει είναι ότι εκείνος βάφτιζε σε νερό. Το βάφτισμα σε νερό ήταν βάφτισμα μετάνοιας. Δηλαδή επιστρέψτε, επιστρέψτε. Όταν θα έρθει όμως εκείνος, λέει, θα σας βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο. Καταρχάς η λέξη βαφτίζω, νομίζω ότι όλοι είμαστε βαφτισμένοι και καταλαβαίνουμε τι σημαίνει. Βαφτίζω σημαίνει βουτάω κάτι μέσα στο νερό, που όταν το σηκώνω είναι βρεγμένο. Έτσι, είναι ποτισμένο. Είναι ποτισμένο. Αλλού χρησιμοποιείται πολύ η λέξη πλήρωση με το Άγιο Πνεύμα. Η πλήρωση με το Άγιο Πνεύμα είναι ένα κοτήρι γεμάτο. Έτσι. Μπορείς να έχεις το Άγιο Πνεύμα και να είναι ένα δάχτυλο. Μπορεί να είναι δύο δάχτυλα. Μπορεί να είναι μισό. Εδώ είναι γεμάτο. Και αν είχα τώρα ένα δεύτερο ποτήρι, αυτό που θα έκανα, ξέρετε τι είναι? Θα έχει ένα μέσα σε αυτό. Θα έτρεχε βέβαια κάτω. Αλλά με αυτόν τον τρόπο θα έδειχνα ότι όταν είμαστε πληρωμένοι με το Άγιο Πνεύμα, αυτό ξεχυλίζει προς τα έξω. Και καθώς ξεχυλίζει προς τα έξω, ποτίζει τα γύρω. Και τότε είναι που ευλογούνται και άλλοι άνθρωποι περισσότερο. Το καταλαβαίνουμε. Γιατί ό,τι καλό υπάρχει μέσα μας αρχίζει και βγαίνει προς τα έξω. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι πιστοί και είναι καλοί, αλλά ό,τι έχουν το κρατάνε για τον εαυτό τους. Δεν αισθάνονται την ανάγκη να επηρεάσουν ζωές άλλων. Όμως η επαγγελία και η αποστολή που έχουμε είναι διαφορετική. Λοιπόν, θα μπορούσαμε τώρα να κάνουμε τον παραλληλισμό, νομίζω. Να δούμε λίγο από το νησού του Ναβί την πρώτη επαγγελία που έδωσε ο Θεός. Το σημερινό μήνυμα λέγεται «Η γη της επαγγελίας και η επαγγελία του Αγίου Πνεύματος». Στο νησού του Ναβί, το πρώτο κεφάλαιο από το 3 έως 5, λέει «Όπως υποσχέθηκα στο Μωυσή, σας δίνω κάθε τόπο όπου θα πατούν τα πόδια σας. Η περιοχή σας θα απλώνεται από την έρημο νότια ως το Λίβανο βόρεια και από το μεγάλο ποταμό των Εφράτη ανατολικά, μέσα από τη χώρα των Χεταίων, ως τη Μεσόγειο θάλασσα δυτικά». Δηλαδή, βγήκαν από την Αίγυπτο, όπου ήταν υπόδουλοι, καταπιεσμένοι, και όχι μόνο αυτό, αλλά παίρναν τα παιδιά τους και τα σκοτώνανε. Ο Θεός τους πέρασε μέσα από την έρημο, θα τα δούμε λίγο αυτά μετά, και μετά τους υπόσχεται ότι έχει μία γη φυλαγμένη για αυτούς. Και αυτή η γη είναι μία έφορη γη. Εδώ έχουμε ένα χάρτη εκείνης της εποχής. Αυτά τα σύνορα που τους είπε ότι θα τους δώσει είναι από ψηλά από το Λίβανο, βλέπετε την κόκκινη κουκίδα, μέχρι την έρημο κάτω, εδώ νότια, του Ιούδα, και από την Μεσόγειο θάλασσα μέχρι τον ποταμό Εφράτη. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη περιοχή ήτανε. Είναι αυτή η περιοχή στην οποία γίνονται συνεχώς σήμερα πόλεμοι για τα πετρέλαια. Άρα ήτανε μια περιοχή που πέρα από την εφορία της γης είχε και υπέδαφος. Πάρα πολύ πλούσιο και γεμάτο. Λοιπόν, αυτή είναι η περιοχή που ο Θεός υποσχέθηκε στο λαό του. Ο λαός Ισραήλ ποτέ δεν την πήρε όλη αυτή τη γη. Όχι τώρα. Από τότε ποτέ δεν την πήρε. Γιατί τους είπε ότι εγώ σας τη δίνω, είναι στη διάθεσή σας. Αλλά όμως όπου ποτίσουν τα δικά σας πόδια, εκείνος ο τόπος θα είναι δικός σας. Με άλλα λόγια, εκεί που θα δώσετε τις μάχες σας, εκεί που θα νικήσετε, με τη βοήθειά μου πάντοτε, θα είμαι μαζί σας, εκείνο το μέρος θα το κατακτήσετε. Και έτσι ο λαός Ισραήλ κατέκτησε ένα πολύ μικρότερο κομμάτι. Να διαβάσουμε λίγο και το επόμενο. Αυτό ήταν η γη της επαγγελίας. Να δούμε τώρα λίγο την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος. Τι ακριβώς μας λέει στις πράξεις, στο πρώτο κεφάλαιο. Ο Ιησούς, ξέρετε ότι μετά από την Ανάστασή του, εμφανιζόταν στους μαθητές. Και λέει, ενώ σου ήταν μαζί τους και έτρωγε, τους παρήγγειλε. Μην απομακρυνθείτε από τον Ιεροσόλυμα, αλλά να περιμένετε από τον Πατέρα την εκπλήρωση της υποσχέσεως για την οποία σας μίλησα. Ότι δηλαδή, ενώ ο Ιωάννης σας βάφτιζε σε νερό, εσείς θα βαφτιστείτε σε λίγες μέρες με Άγιο Πνεύμα. Και λίγο παρακάτω τους λέει, θα σας διαβάσω λίγο εγώ από μέσα το εδάφιο 8, που λέει, θα λάβετε όμως δύναμη όταν θα έρθει το Άγιο Πνεύμα επάνω σας και θα γίνετε μάρτυρες δικοί μου στην Ιερουσαλήμ, σε όλη την Ιουδαία, στη Σαμάρια και ως τα πέρατα της γης. Ας δούμε λοιπόν και το δεύτερο χάρτη, που είναι ο χάρτης της Καινής Διαθήκης. Αυτοί οι χάρτες υπάρχουν μέσα στις γραφές σας. Όσοι έχετε την καινούργια μετάφραση, άμα δείτε τις πρώτες σελίδες, υπάρχει η παλιά οικονομία και στο πίσω μέρος της γραφής υπάρχει η καινούργια οικονομία, που είναι ο χάρτης της Καινής Διαθήκης. Βλέπετε εδώ, να δούμε λίγο την Ιερουσαλήμ. Είναι λίγο πιο πάνω από την θάλασσα. Εδώ είναι η Ιερουσαλήμ. Μετά είναι η Ιουδαία, τους λέει στην περιοχή της Ιουδαίας. Μετά τους λέει στη Σαμάρια. Δέστε, η Σαμάρια είναι πιο πάνω. Και μετά τους λέει από τη Σαμάρια μέχρι τα πέρατα της γης. Πώς φτάσαμε από το ένα στο άλλο. Στον επόμενο χάρτη έχουμε τα ταξίδια του Απόστολου Παύλου και των συνεργατών του. Βλέπετε ότι ξεκινάνε από τα Ιεροσόλυμα, πηγαίνουν στα παράλια, μπαίνουν μέσα στην Ασία, όλα αυτά τα μέρη, Ιλυρία, Κιλικία, Βυθινία κτλ. Κήρυξαν σε όλα αυτά τα μέρη, στα παράλια της Μικράς Ασίας. Και μετά από εκεί πήγαν στη Μακεδονία, που ήταν το πρώτο ευρωπαϊκό έδαφος που πάτησαν, και από εκεί κατέβηκαν προς τα κάτω, έτσι. Επίσης περάσαν από διάφορα νησιά και στο τέλος, όταν ο Παύλος θα τελείωνε τη διακονία του εδώ κάτω στη γη, ο Θεός τον είχε να πάει στη Ρώμη. Έτσι μπήκε το Ευαγγέλιο στην Ευρώπη και από την Ευρώπη μετά εξαπλώθηκε στα υπόλοιπα μέρη και ταυτόχρονα Άλλοι μαθητές πήγανε από την πλευρά της Ασίας και κάποιοι προς τα κάτω προς την Αφρική, στην Αίγυπτο κτλ. Και έτσι λοιπόν έγινε αυτό που είπε ο Ιησούς, η επαγγελία που έδωσε. Θα λάβετε το Άγιο Πνεύμα και θα είστε μάρτυρες. Γιατί θα έρθει μια καινούργια δύναμη επάνω σας και εσείς που τώρα φοβάστε και είστε δειλοί, θα μπορέσετε αυτό το Ευαγγέλιο να το μεταδώσετε αρχίζοντας από την Ιερουσαλήμ. Η Ιερουσαλήμ ήταν εκεί που ήταν μαζεμένοι και προσεύχονταν. Η δική μας Ιερουσαλήμ ποια είναι? Ας σκεφτεί ο καθένας την οικογένειά του, ας σκεφτεί το σπιτικό του, τη συγγένειά του, εντάξει. Μετά πάμε στην Ιουδαία, είναι ο ευρύτερος κύκλος η Ιουδαία, που μπορεί να είναι η γειτονιά μας, οι συνάδελφοί μας, τα σόγια μας, τα ευρύτερα, οι φίλοι μας, έτσι, και οτιδήποτε άλλο θέλετε βάλτε σε αυτό. Και μετά πηγαίνουμε στη Σαμάρια, εκεί είναι οι αντίπαλοι μας, εκεί είναι οι άνθρωποι που μπορεί να πιστεύουν κάτι διαφορετικά από εμάς ή που μπορεί να είχαμε διαφορές μαζί τους, όμως αλλάζει πλέον η στάση της ζωής μας και έχουμε την ίδια στάση και απέναντι σε αυτούς. Θέλουμε να γνωρίσουν το γιατί ο Χριστός ήρθε στον κόσμο και θέλουμε να ανήκουμε στην ίδια πνευματική οικογένεια που είναι η Εκκλησία του Χριστού. Λοιπόν, η Σαμάρια. Και από εκεί και πέρα, ανάλογα με το κάλεσμα που έχει ο καθένας, πηγαίνει ευρύτερα. Έτσι, εδώ ο αδελφός μας θα πάει στην Ιρλανδία, μας είπε. Άλλοι αδελφοί μας βρίσκονται σε άλλα μέρη. Έχουμε ανάμεσά μας ζευγάρι που βρίσκεται στη Βραζιλία. Αυτό δεν σε υποχρεώνει κάποιος να το κάνεις. Δεν είναι υποχρεωτικό. Αλλά είναι κάλεσμα στη ζωή του καθενός. Και στο κάλεσμα αυτό υπάρχει ταυτόχρονα και η ενίσχυση για να μπορέσεις να το κάνεις. Και αυτή η ενίσχυση είναι το Άγιο Πνεύμα. Καθώς είδαμε τους δύο αυτούς χάρτες και τους έχουμε πρόσφατους, θα ήθελα, έχω κάνει ένα PowerPoint λέγεται, να δούμε λίγο τα παράλληλα που βρίσκουμε στις δύο περιπτώσεις. Ξέρετε, εγώ όταν βρίσκω παραλληλισμούς ανάμεσα στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, εντυπωσιάζομαι πάρα πολύ. Γιατί βλέπω τον Θεό να είναι ανάλλακτος και το ίδιο Πνεύμα του Θεού να μιλάει και στις δύο περιπτώσεις και να ενεργεί παρόμοια. Λοιπόν, έχουμε από τη μια μεριά, είπαμε, τη γη της Επαγγελίας και από την άλλη μεριά την Επαγγελία του Αγίου Πνεύματος. Ας πάμε παρακάτω. Διαβάσαμε τον Ιησού του Ναβί και διαβάσαμε και τις πράξεις. Πώς ξεκίνησε? Στον Ιησού του Ναβί ο λαός βγήκε από την Αίγυπτο. Εμείς βγαίνουμε από τον κόσμο. Ζούμε όλοι, έτσι βρισκόμαστε μέσα σε μια κοινωνία. Σε μια κοινωνία που όμως βρίσκεται κάτω από την επιρροή του εχθρού. Γιατί ο ίδιος ο Ιησούς είπε ότι ο άρχον του κόσμου τούτου είναι ο εχθρός. Είναι από την εξουσία που ο ίδιος ο άνθρωπος παρέδωσε στον εχθρό. Λοιπόν, όταν δεχόμαστε τον Χριστό, αυτό που είπε ότι εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή και δεχόμαστε ότι είναι αυτή η οδός, αυτή η οδός λοιπόν μας βγάζει από τον κόσμο και μας βάζει σε μια θεία οικογένεια. Για να δούμε το δεύτερο. Το δεύτερο είναι η περιτομή. Με αυτόν τον τρόπο, στην Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός ξεχώρισε το λαό του από τους υπόλοιπους λαούς. Έτσι, δεν μπορούμε να τα δούμε αναλυτικά. Όλα αυτά είχαν μια σκοπιμότητα, τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Έτσι. Λοιπόν, με την περιτομή ξεχωρίζει το λαό του. Ερχόμαστε στην Καινή Διαθήκη, η αναγέννηση. Και μάλιστα στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 2:29 ονομάζεται περιτομή της καρδιάς. Άρα δεν χρειάζεται πλέον η σαρκική περιτομή, αλλά υπάρχει η πνευματική περιτομή. Και με αυτό ο Θεός μας ξεχωρίζει και μας κάνει μια δική του οικογένεια. Έτσι, την Εκκλησία του. Το επόμενο είναι ότι ο λαός βγήκε μένα από την Αίγυπτο, αλλά δεν πήγε αεροπορικό στη γη της Επαγγελίας, καθότι δεν υπήρχαν και αεροπλάνα εκείνη την εποχή, έπρεπε να ακολουθήσει μια πορεία. Η πορεία στην έρημο, ξέρουμε ότι ήταν δύσκολη για το λαό Ισραήλ, ο Θεός ήθελε να την κάνει σύντομη. Απ' την αρχή ήθελε να τους την κάνει σύντομη. Αλλά τους είπε, επειδή θα συναντήσετε στον δρόμο σας λαούς, οι οποίοι είναι οχυρωμένοι και οπλισμένοι και θα φοβηθείτε, γι' αυτό δεν θα σας πάω από τον κοφτό δρόμο, θα σας πάω από τον δρόμο τον γύρω-γύρω που δεν θα έχετε εχθρούς ιδιαίτερους να συναντήσετε. Και μέσα σε αυτή τη διαδρομή εγώ θα είμαι μαζί σας και θα σας προμηθεύω. Και πράγματι έγινε η πορεία στην έρημο, από την οποία δυστυχώς οι Ισραηλίτες έδειξαν απιστία, γονισμό, παράπονα, τα βάλανε με τον Θεό σε κάθε δυσκολία που συναντούσαν και το αποτέλεσμα ήταν να κάνουν κύκλους στην έρημο. Και στο τέλος η παλιά γενιά πέθανε στην έρημο και μπήκε στη γη της Επαγγελίας η νέα γενιά. Γι' αυτό και έγινε και η περιτομή ξανά για δεύτερη φορά, γιατί τα παιδιά δεν ήταν περιτομημένα, οι γονείς ήταν από παλιότερα. Λοιπόν, αυτό όμως αργότερα μας λέει στο Δευτερονόμιο ότι ο Θεός σας πέρασε μέσα από την έρημο και εκεί σας εκπαίδευσε και ταυτόχρονα όμως σας προμήθευε σε κάθε σας ανάγκη. Το ίδιο γίνεται και στη δική μας τη ζωή. Στην προς Εβραίους επιστολή, στο 12 κεφάλαιο, μιλάει για την παιδεία του Κυρίου και λέει ότι ο Κύριος όποιον αγαπάει παιδεύει και μετά όμως μας φέρεται σαν παιδιά, έτσι, μας φέρεται σαν γνήσια παιδιά. Γιατί ο κάθε ένας, ο κάθε γονιός, ένα παιδί που θα το αφήσει ανεξέλεγκτο, ξέρεις ότι θα αποκτήσει κακό χαρακτήρα. Και ένα παιδί που θα το αφήσει ανεξέλεγκτο, να κοιμάται και να τρώει κτλ., θα γίνει ένα άχρηστο όν στην κοινωνία και δεν θα μπορέσει να πετύχει τίποτα. Άρα πρέπει να μπει σε κάποιους κανόνες πειθαρχίας. Και αυτοί οι κανόνες, το έχω πει και άλλες φορές, δεν μπορείς να γίνεις επιστήμονας εάν πρώτα δεν περάσεις από την πρώτη, δευτέρα, τρίτη δημοτικού, να πας στο γυμνάσιο, στο λύκειο, μετά στο πανεπιστήμιο και όλα αυτά θέλουν κόπο. Δεν γίνονται εύκολα. Εντάξει. Και μεγαλύτερο κόπο μετά να βρεις δουλειά βέβαια. Λοιπόν, επομένως υπάρχει η παιδεία και η ζωή της πίστης. Ερχόμαστε στο επόμενο. Το επόμενο είναι η Ιεριχώ. Δηλαδή τελειώνουν από την έρημο, τους υπόσχεται αυτά που διαβάσαμε πριν, ότι θα μπείτε στη γη της Ευαγγελίας, όμως έχουν να συναντήσουν ένα μεγάλο οχυρό. Και αυτό είναι μια πόλη οχυρωμένη καλά που λέγεται Ιεριχώ. Έτσι. Εάν η Ιεριχώ πέσει, τότε μπροστά τους απλώνεται εκείνος ο χάρτης που είδαμε, δηλαδή η γη. Η γη που έχουν να πάρουν. Πώς θα πέσει όμως. Εδώ μιλάμε για ανθρώπους ταλαιπωρημένους, μέσα από την έρημο. Βγήκανε, όπλα δεν έχουνε, τίποτα δεν έχουνε, εκτός από τα καθημερινά για να ζήσουν, γιατί ο Θεός τους προμήθευε ρούχα και τροφή κτλ. Πώς θα την κερδίσουνε. Την κερδίσανε μέσα από την υπακοή. Τους είπε ότι θα κάνετε κάθε μέρα από έναν κύκλο γύρω από την πόλη. Και δεύτερη μέρα, και τρίτη μέρα, και τέταρτη, και πέμπτη, και έκτη, και την έβδομη μέρα, 7 φορές γύρω από την πόλη. Έτσι. Μπορεί να μας φαίνεται λίγο σαντιστικό έτσι όπως το ακούμε. Όμως όλα έχουν έναν στόχο έτσι, και έχουν έναν συμβολισμό. Το θέμα είναι ότι το κάναν ενωμένοι, δεν είπε κάποιοι από εσάς, ενώ για κατασκόπους για τη γη έστειλε κάποιους. Ενωμένοι όλοι μαζί, και άμα κάτσετε και διαβάσετε θα λέει ότι μπροστά πηγαίνανε οι ιερείς που κρατούσαν την κυβωτό της Διαθήκης και μετά πηγαίνανε οι σαλτιγκτές κτλ. Και στο τέλος πήγαινε όλος ο λαός, όλοι, άντρες, γυναίκες και παιδιά. Πηγαίνανε και κάνουν αυτό. Αυτή λοιπόν η πράξη υπακοής και ταυτόχρονα η συντονισμένη ενέργεια είχε ως αποτέλεσμα την 7η φορά καθώς αλπίξαν να πέσουν τα τείχη της Ιεριχώ. Γιατί σας το λέω αυτό. Γιατί σε τέτοια ζωή καλούμαστε να ζήσουμε. Τα όπλα μας δεν είναι θαρκικά. Δεν είναι θα πάρω το όπλο όπως στην Αμερική και θα πάω και θα γαζώσω 17-18 άτομα και μετά θα φωνάζουν άλλοι υπέρ και άλλοι κατά των όπλων. Δεν είναι αυτό. Δεν νικάμε έτσι τους εχθρούς μας. Δεν τιμωρούμε έτσι το κακό. Αλλά τα όπλα μας είναι πνευματικά συν Θεό. Και έτσι μπορούμε να πάρουμε νίκες πνευματικές. Και καθώς ο λαός θα έμπαινε σε μια καινούρια γη, ο Θεός ήθελε να δείξει ότι αυτός είναι μαζί τους, ότι η δική του δύναμη ήταν αυτή που έριξε τα τείχη και το μόνο που χρειάζεται να κάνουν είναι να τον εμπιστεύονται και να τον υπακούνε και να είναι ενωμένοι μεταξύ τους. Λοιπόν, επομένως, έχουμε την Ιεριχώ. Στην Καινή Διαθήκη η Ιεριχώ είναι κάθε πνευματική αντίσταση που έχουμε. Και ξέρουμε πολύ καλά από την πρώτη στιγμή που θα γνωρίσουμε τον Χριστό, έχουμε διάφορα προβλήματα στη ζωή μας. Και στην καθημερινότητά μας, και από ανθρώπους, και από καταστάσεις στα σπίτια μας και στις δουλειές μας, έχουμε διαρκώς αντιστάσεις. Και αν πάρουμε την απόφαση να κάνουμε και μεγαλύτερα πράγματα, και οι αντιστάσεις είναι μεγαλύτερες. Αλλά μου άρεσε κάτι που είπε ένας αδελφός. Ξέρετε, στα αγγλικά υπάρχει μια φράση που λέει higher levels. Higher devils. Δηλαδή όσο πιο ψηλά ανεβαίνεις, τόσο πιο πολλούς διαβόλους έχεις να αντιμετωπίσεις, δαιμόνια. Όμως, τελικά, αυτός λέει το εξής. Όσο πιο ψηλά ανεβαίνεις, ναι, υπάρχει αντίσταση. Αλλά έχεις και μεγαλύτερη αγγελική προστασία και έχεις μεγαλύτερη ενίσχυση του Θεού μαζί σου, γι' αυτό και η νίκη σου είναι θρίαμβος μετά. Έτσι. Και αυτό να το πιστεύουμε και να μην φοβόμαστε. Έχω ακούσει ανθρώπους να λένε, φοβάμαι να σηκωθώ να δώσω μια ομολογία, γιατί την άλλη μέρα με πολεμάει ο διάβολος. Δεν είναι σωστό, αδελφοί, αυτό. Συγγνώμη, αλλά δεν είναι σωστό. Έτσι. Γιατί αν φοβόμαστε να δώσουμε μαρτυρία ανάμεσά μας, πόσο μάλλον να πάμε έξω να δώσουμε μαρτυρία. Έχεις το Άγιο Πνεύμα μέσα σου. Είσαι γεμάτος ή μήπως είναι ένα δαχτυλάκι και φοβάσαι μην τελειώσει. Έτσι. Αν και το Άγιο Πνεύμα, να ξέρετε, δεν μπαινοβγαίνει. Μένει μέσα μας όσο μένουμε κι εμείς κοντά στο Θεό. Λοιπόν, Και το επόμενο που θέλω να δούμε είναι, είδαμε το χάρτη, έτσι, από τη μια μεριά ήταν ο χάρτης της επαγγελίας, της γης και από την άλλη μεριά της βασιλείας του Θεού. Επομένως, ένας καινούριος χάρτης απλώνεται μπροστά μας. Εδώ δεν έχουμε να κατακτήσουμε από τον Λίβανο μέχρι την έρημο του Ιούδα και από τον Εφράτη ποταμό μέχρι τη Μεσόγειο, αλλά υπάρχει όλη η γη. Σας θυμίζω το Ματθαίος. Πορευτέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, είπε στους μαθητές, βαπτίζοντας αυτούς το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και εδώ, που διαβάσαμε στις πράξεις, είπε από Ιερουσαλήμ, πηγαίνουμε στην Ιουδαία, στη Σαμάρια και ως εσχάτου της γης. Και ο καθένας μας έχει μία τέτοια περιοχή, έτσι, στη δική του ζωή, που θα πρέπει το Άγιο Πνεύμα να του μαρτυρήσει και να του δείξει ποιοι είναι οι τομείς που χρειάζεται ο ίδιος να σταθεί για να είναι μάρτυρας του Ιησού Χριστού. Μάρτυρας με την έννοια του μαρτυρώ, του μιλάω, έτσι. Αυτό που ζω, το μεταδίδω. Και μετά τους λέει ο Θεός, είναι μαζί με το λαό του, τους έχει πει, δεν θα σας αφήσω και δεν θα σας εγκαταλείψω, είπε στον Ιησού του Ναβί. Και υπάρχουν και άλλα κομμάτια της γραφής, αλλά φυσικά δεν έχουμε χρόνο να τα δούμε όλα. Και στο Δευτερονόμιο τους λέω ότι εγώ θα είμαι μαζί σας και κανένας δεν θα μπορεί να σταθεί εναντίον σας. Και θυμόμαστε πολύ καλά ότι και όταν ο Ιησούς έφυγε από τη γη, είπε: εγώ θα είμαι μαζί σας μέχρι τη συντέλεια του αιώνα. Άρα για πάντα. Και μετά τους είπε: το πνεύμα της αλήθειας θα είναι πάντοτε μαζί σας. Άρα και ο Ιησούς πνευματικά από τον ουρανό, αλλά και το Άγιο Πνεύμα εδώ κάτω στη γη μαζί, θα είναι πάντοτε μαζί μας. Έτσι βλέπουμε τον παραλληλισμό. Και μετά λέει, κανείς δεν θα μπορεί να σας αντισταθεί, τους είχε πει, και στην Καινή Διαθήκη θυμόμαστε ότι είπε, τίποτα δεν μπορεί να σας βλάψει. Έτσι, ακόμα και αν κάτι πειράξει το σώμα σας, την ψυχή σας δεν μπορεί κανένας να την πειράξει. Και το τελευταίο που θέλω να δούμε είναι ότι ο Κύριος ο Θεός θα σας δώσει εκείνη την έφορη γη, όχι εξαιτίας της δικαιοσύνης σας, όχι γιατί είστε ο πιο τέλειος λαός στον κόσμο, έτσι. Όχι γιατί είστε οι καλύτεροι. Αλλά γιατί είναι χάρη το ότι σας το δίνει. Σας λέει, σας το έδωσα και μετά απλώνεις το χέρι σου για να το πάρεις. Το ίδιο πράγμα είναι στην Καινή Διαθήκη. Ο Χριστός είχε πει, καταρχάς είχε πει ο ίδιος για τον εαυτό μου, ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα μόνος μου εάν δεν δω τον Πατέρα να κάνει το ίδιο. Αυτό το έδωσε παράδειγμα όταν ήταν κάτω στη γη. Γι' αυτό και προσευχότανε. Όταν έμενε τα βράδια στην προσευχή, έπαιρνε την οδηγία του Αγίου Πνεύματος για το τι να κάνει την επόμενη μέρα. Ποιοι άνθρωποι θα έρθουν στον δρόμο του, πώς να τους αγγίξει, πώς να τους πλησιάσει. Και εδώ επίσης είπε στους μαθητές του, χωρίς εμού δεν δίδαστε να κάνετε ουδέν. Και αυτό είναι πάλι από τα τελευταία λόγια του Ιησού στο 15 κεφάλαιο. Αλλά πρέπει να είστε ενωμένοι μαζί μου. Λοιπόν, είχαμε τους παραλληλισμούς. Και τώρα θέλω έτσι, το τελευταίο κομμάτι αυτού του μηνύματος. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ ευρύ το θέμα του Αγίου Πνεύματος. Το τελευταίο κομμάτι που θέλω να δούμε είναι από την προσεφεσίους επιστολή. Τι σημαίνει να έχω το Άγιο Πνεύμα βοηθό μου και επίσης τι σημαίνει να έχω όπλα πνευματικά. Τι ακριβώς σημαίνει. Από τη μια μεριά, καθώς ζητάω τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος, μορφώνεται ο χαρακτήρας του Χριστού μέσα μου. Όμως μας είπε ότι θα πάρουμε και δύναμη όταν έρθει το Άγιο Πνεύμα πάνω μας και ότι θα είμαστε μάρτυρες δικοί του. Άρα, και επίσης, αυτός ο χάρτης που είδαμε με την Ιερουσαλήμ, την Ιουδαία, τη Σαμάρια και έως εσχάτου της γης, μα πώς είναι δυνατόν να εκπληρωθεί, από μένα εξαρτάται. Εγώ ποτέ δεν έφυγα από το σπίτι μου, ποτέ δεν έφυγα από την πόλη μου, θα πει ο καθένας. Έτσι. Όμως, είναι ένας χάρτης. Έχετε δει όταν πηγαίνετε σε μεγάλα καταστήματα, σε βιβλιοπολία ή σε μεγάλα καταστήματα παιχνιδιών, που υπάρχουν κάτι παζλ που λέει ότι είναι 5.000 κομμάτια. Τα έχετε δει. Και όταν τα βάζετε το ένα δίπλα στο άλλο, έχω σας λέω 2.000 κομμάτια. Αυτό για να δημιουργηθεί είναι πολλά μικρά-μικρά κομμάτια. Έτσι, πολλά μικρά-μικρά. Κανένα από αυτό το κομμάτι δεν μπορεί να σχηματίσει την εικόνα μόνο του. Όταν όμως αυτά τα κομμάτια μπουν το καθένα δίπλα στο άλλο και επίσης το καθένα στη θέση του, όχι ανακατεμένα, αλλά στη θέση του, τότε σχηματίζεται η εικόνα. Το ίδιο πράγμα είναι με το χάρτη που μας έδειξε εδώ. Είναι ένας χάρτης. Φανταστείτε αυτό το χάρτη να είναι κομμάτι, έτσι, όλο αυτό. Δηλαδή το να φτάσει το Ευαγγέλιο σε όλη τη γη. Εσύ και εγώ κρατάμε ένα τέτοιο μικρό κομματάκι από παζλ στα χέρια μας. Και όταν αυτό το κομματάκι το δικό μας το βάλουμε στη θέση του, έτσι, στη θέση του, εκεί που πρέπει να είναι, και όταν το βάλω δίπλα σε αυτό που έβαλε ο αδελφός μου, και βάλει και ο άλλος αδελφός δίπλα, και βάλει και ο άλλος δίπλα, και ο άλλος δίπλα, έτσι, αρχίζει και σχηματίζεται η εικόνα. Και έτσι η Βασιλεία του Θεού προωθείται εδώ κάτω στη γη. Γιατί όταν ο Ιησούς μας είπε πώς να προσευχόμαστε, η πιο γνωστή προσευχή που την ξέρουμε όλοι, πώς ήτανε. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, δηλαδή να ξεχωρίζουμε τον Θεό σαν πρώτο στη ζωή μας, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Πού? Όπως γίνεται στον ουρανό, εκεί είναι τελεσμένο, να γίνει και εδώ κάτω στη γη. Επομένως, με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος, αυτό στο οποίο συμβάλλουμε είναι να γίνει το θέλημα του Θεού εδώ κάτω στη γη. Και η βασιλεία του να μεγαλώσει, να εξαπλωθεί περισσότερο. Σκεφτείτε άνθρωποι σαν τον Πέτρο, που ήταν ο πρώτος που κήρυξε στα Ιεροσόλυμα και που κήρυξε και στον Κορνήλιο, έτσι, που ήταν ο πρώτος που πήγε το Ευαγγέλιο στα έθνη. Και μετά τον Παύλο, τον Βαρνάβα, τον Λουκά και διάφορους από αυτούς που ήταν, πλαισίωσαν τα ταξίδια, πώς το πήραν το Ευαγγέλιο και το πήγανε στις διάφορες πόλεις και μετά το πήγανε και σε άλλα έθνη. Λοιπόν, γίνεται από απλούς ανθρώπους, αλλά που από κάπου ξεκινάνε και επίσης που έχουν οδηγία και ενίσχυση Αγίου Πνεύματος. Εντάξει. Και ας δούμε λίγο το Εφεσίους. Λέει, ένα σώμα αποτελείται όλοι και ένα πνεύμα σας ενώνει, όπως και μία είναι η ελπίδα σας για την οποία σας κάλεσε ο Θεός. Άρα, δεν είμαστε μεμονωμένα άτομα, αλλά ανήκουμε σε ένα σώμα. Ποια είναι η κεφαλή του σώματος? Ο Ιησούς Χριστός. Έτσι, ο Ιησούς Χριστός είναι η κεφαλή του σώματος. Και μετά λέει ότι ο κάθε ένας από εμάς είναι μέλος αυτό το σώμα. Υπάρχουν πολλά κοινά που μας ενώνουν, είναι ένα άλλο μήνυμα αυτό. Ας δούμε όμως από το 7 χωρίο και μετά. Στον κάθε ένα μας όμως έχει δοθεί κάποιο ιδιαίτερο χάρισμα, σύμφωνα με το μέτρο που δορίζει ο Χριστός. Λοιπόν, καθώς είμαστε ένα σώμα, είμαστε μέλη σε αυτό το σώμα. Και σε αυτό το σώμα, λέει, ο κάθε ένας έχει ένα χάρισμα. Γι' αυτό, λέει η Γραφή, ανέβηκε ψηλά, ποιος, ο Ιησούς, πήρε μαζί του αιχμαλώτους, έδωσε δώρα στους ανθρώπους. Δηλαδή, ο Ιησούς μετά την ζωή του εδώ κάτω στη γη, τη σταύρωσή του, τον θάνατό του, την ανάστασή του και την ανάληψή του, με την ανάληψη ανέβηκε πάνω στον ουρανό. Από εκεί ήταν σαν από τον πλούτο του ουρανού να πήρε, να έλαβε και να μοίρασε κάτω στη γη σε εμάς τους ανθρώπους. Και τι μοίρασε? Για να δούμε. Αυτός λοιπόν σε άλλους έδωσε το χάρισμα του Αποστόλου, σε άλλους το χάρισμα του Προφήτη, σε άλλους του Ευαγγελιστή, σε άλλους του Ποιμένα και του Δασκάλου. Υπάρχει μία σειρά από χαρίσματα, τα οποία θα τα δούμε λιγάκι ονομαστικά σε λίγο, αλλά θέλουμε να δούμε για ποιο σκοπό τα έδωσε. Και λέει στο 12, για να καταρτίζουν τους πιστούς για το έργο της διακονίας, ώστε να οικοδομείται το σώμα του Χριστού. Τα χαρίσματα που μας δίνουν δεν είναι για να τα απολαμβάνουμε εμείς, αλλά είναι ότι καθώς τα ασκούμε, όπως είπαμε και πριν, συμπληρώνουμε την εικόνα της Βασιλείας του Θεού εδώ κάτω στη γη. Και καταρτίζουμε την Εκκλησία, την κάνουμε άρτια, την κάνουμε ολοκληρωμένη, όπως είπε πριν, και έτσι θα καταλήξουμε όλοι στην ενότητα που δίνει η πίστη και η βαθιά γνώση του Υιού του Θεού, θα γίνουμε όριμοι και θα φτάσουμε στην τελειότητα που μέτρο της είναι ο Χριστός. Θέλω να πω κάτι, και το Πνεύμα του Άγιο και τα χαρίσματα δεν δίνονται σε τέλειους ανθρώπους. Δίνονται σε ατελείς ανθρώπους με στόχο να τους τελειοποιήσουμε. Και επίσης, τι σημαίνει το τέλειος? Εμείς τη λέξη τέλειος την έχουμε στο μυαλό μας ο αψεγάδιαστος, αυτός που δεν έχει κανένα ελάττωμα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εκείνο το οποίο υπάρχει είναι, θυμάστε από τα μαθηματικά, υπάρχουν οι δεκαδικοί αριθμοί, υπάρχουν οι κλασματικοί αριθμοί και υπάρχουν οι τέλειοι αριθμοί, οι άρτιοι αριθμοί. Επομένως, όλοι είμαστε ελλειπείς σε κάτι. Είμαστε κλασματικοί, θέλετε εσείς, δεκαδικοί θέλετε οι άλλοι, οτιδήποτε. Μας λείπει όμως κάτι. Είμαστε το 0,80 τόσο της μονάδας. Δεν είμαστε ολόκληρη μονάδα. Ο τέλειος αριθμός είναι ο ολόκληρος. Ο στόχος μας λοιπόν είναι να ολοκληρωθούμε. Τα χαρίσματα λοιπόν και η βοήθεια του Αγίου Πνεύματος μας βοηθάνε σε αυτό, στο να ολοκληρωθούμε. Και ταυτόχρονα να ολοκληρωθεί και το σώμα του Χριστού. Και ταυτόχρονα να προχωρήσει και η Βασιλεία του Θεού εδώ κάτω στη γη. Νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε έτσι. Λοιπόν, να δούμε λίγο τον κατάλογο των χαρισμάτων. Η φανέρωση και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Είναι πολλά αυτά που δίνει ο Θεός. Σε λίγο θα σας μοιράσω, ίσως καθώς τα διαβάζω, θα μπορούν κάποια άτομα να σας μοιράσουν από ένα τέτοιο χαρτί. Δεν έχουμε το χρόνο να τα δούμε αναλυτικά. Θα ήθελα όμως όποιος πραγματικά ενδιαφέρεται να τα διαβάσει στο σπίτι και μετά να προσευχηθεί και να ζητήσει την οδηγία του Αγίου Πνεύματος. τι από όλα αυτά μου έχεις δώσει εμένα. Πού μπορώ εγώ αυτό το παζλάκι μου, το κομματάκι μου να το βάλω, να συμπληρωθεί η εικόνα της Εκκλησίας και η εικόνα της Βασιλείας. Το καταλαβαίνουμε. Και μετά από αυτό θα νιώσουμε ότι είμαστε πιο χρήσιμοι. Γιατί? Γιατί ερχόμαστε εδώ και παίρνουμε. Ανοίγουμε τη γραφή μας και παίρνουμε. Ανοίγουμε το ίντερνετ και παίρνουμε, παίρνουμε, παίρνουμε. Πού θα δώσουμε? Ξέρετε τους ανθρώπους οι οποίοι μόνο τρώνε, τρώνε, τρώνε και κάθονται. Ξέρετε πώς γίνονται. Έτσι. Και μετά δεν μπορούν να κουνηθούν. Μου κάνει εντύπωση κάποιες εικόνες που δεν μπορούν να βγάλουν τους ανθρώπους από την πόρτα. Έτσι όπως έχουν γίνει. Εντάξει, θα μου πείτε ότι είναι αρρωστημένες καταστάσεις εκείνες. Λοιπόν, άρα πρέπει και να παίρνουμε και να δίνουμε. Και πώς θα δώσουμε? Με το να έχουμε χάρισμα Αγίου Πνεύματος. Και ο καθένας στον τομέα του να δώσει. Λοιπόν. Τα χαρίσματα αναφέρονται σε τρία μέρη στην Αγία Γραφή αναλυτικά. Το ένα είναι στην 1η Κορινθίου στο 12ο κεφάλαιο, το άλλο είναι στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 12ο κεφάλαιο και το άλλο είναι στην προς Εφεσίους που διαβάσαμε και επίσης κάτι αναφέρεται και στον Πέτρο, ο έκαστος κατά το χάρισμα που έλαβε να υπηρετεί αλλήλους. Λοιπόν, στην προς Κορινθίους επιστολή θέλω να δούμε, ας πούμε, τα υπερφυσικά χαρίσματα, δηλαδή χαρίσματα αποκάλυψης, αυτά φανερώνουν κάτι. Αυτά είναι ο λόγος γνώσης, ο λόγος σοφίας και οι διακρίσεις πνευμάτων. Θα τα διαβάσετε μέσα να δείτε τι είναι το καθένα. Τα χαρίσματα λόγου λένε κάτι. Είναι η προφητεία, τα είδη γλωσσών και η ερμηνεία γλωσσών. Όταν έχεις μια άγνωστη γλώσσα και εσύ ή κάποιος άλλος έχει την ερμηνεία, αυτό ισοδυναμεί με προφητικό λόγο. Έτσι δηλαδή είναι ένας λόγος από τον Θεό που ισχύει για μας σήμερα τώρα. Και μετά έχουμε τα χαρίσματα δύναμης. Αυτά πραγματοποιούν, ενεργούν, κάνουν κάτι. Και αυτά είναι η πίστη, δεν είναι η απλή πίστη που έχουμε όλοι μας, αλλά είναι μια ιδιαίτερη πίστη που έχουν κάποιοι άνθρωποι. Αυτή η πίστη που μετακινεί βουνά προβλημάτων. Αυτή η πίστη που προσέρχεται πάνω σε ανθρώπους και βλέπουν αποτελέσματα στη ζωή τους. Τα χαρίσματα θεραπειών και οι ενέργειες θαυμάτων. Όλα αυτά είναι πράγματα που ο Ιησούς Χριστός όταν ήταν εδώ κάτω στη γη τα είχε. Γιατί το Πνεύμα του Θεού ήταν πλήρες επάνω του. Ο Ιησούς Χριστός είχε όλα τα χαρίσματα. Εντάξει. Σε εμάς όμως μοίρασε ανάλογα στον καθένα. Πάμε να δούμε τη συνέχεια. Υπάρχουν, λέει πάλι στην Κορινθίους, διαιρέσεις χαρισμάτων, διαιρέσεις διακονιών και διαιρέσεις ενεργημάτων. Τι είναι αυτά? Ο Θεός μας δίνει διαφορετικά χαρίσματα, μας δίνει και έναν τομέα στον οποίο να υπηρετήσουμε. Παραδείγματος χάρη, τα παιδιά μας υπηρέτησαν στη μουσική. Κάποιοι άνθρωποι εδώ μέσα υπηρετούν σε λόγο, έχουν χαρίσματα διδασκαλίας. Κάποιος άλλος θα κάτσει να ακούσει το πρόβλημά σου. Έχει ένα χάρισμα ελέους, σπλάχνο. Κάποιος θα πάει να επισκεφτεί αρρώστους. Κάποιος θα μεταδώσει τις ανάγκες σου κτλ. Κτλ. Έτσι. Αυτά είναι οι διακονίες και μετά υπάρχουν τα ενεργήματα. Δηλαδή, Θεέ μου, τι θέλεις από μένα να κάνω φέτος? Πού συγκεκριμένα θέλεις να σε υπηρετήσω με αυτό το χάρισμα και με αυτή τη διακονία που έχω? Και σε όλα αυτά ενεργεί ο ίδιος Τριαδικός Θεός. Λέει, υπάρχουν διαιρές χαρισμάτων, ο Θεός όμως ο ίδιος. Διαιρές διακονιών, ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος. Και διαιρές ενεργημάτων, το Πνεύμα το Άγιο το ίδιο, που θέλει να μας δείξει ότι ο ίδιος Θεός ενεργεί μέσα από όλα αυτά. Πάμε στο επόμενο. Στην προς Ρωμαίους επιστολή έχουμε τον διακονώντα, έτσι αυτός που διακονεί. Η λέξη διακονώ είναι από το ξεσκονίζω. Δηλαδή κάνω κάτι πρακτικό. Κόνης, έτσι. Διώχνω την κόνη, ξεσκονίζω. Επομένως αυτός που διακονεί κάνει πράγματα πρακτικά. Με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, προσέξτε. Δεν είναι ότι το ένα είναι καλύτερο και το άλλο είναι λιγότερο καλό. Υπάρχει ο παρακαλών. Αυτός είναι ο προτρέπων. Είναι αυτός που θα πει έναν ενθαρρυντικό λόγο. Είναι αυτός που θα ενισχύσει, που θα ενθαρρύνει τους άλλους από κάτω. Που μπορεί να είναι είτε από εδώ, είτε μπορεί να είναι στην προσευχή, μπορεί να είναι σε μία παρέα, οπουδήποτε. Υπάρχει ο μεταδιδούς, αυτός ο οποίος έτσι, από τα αγαθά που έχει μεταδίδει, προσφέρει, δίνει στους άλλους. Ο ελεών είναι αυτός που δείχνει έλεος στις ανάγκες των άλλων. Ο διδάσκων, ο προϊστάμενος, αυτός που ηγείται σε κάποια πράγματα. Και μετά αναφέρονται κάποια ακόμα. Τα είχαμε διαβάσει στην προς Εφεσίους, ο Απόστολος. Καταλαβαίνετε ότι το Απόστολος έχει μέσα το αποστέλω, δηλαδή έχει μέσα και τη μετακίνηση. Φεύγω από εκεί που είμαι και πάω κάπου αλλού. Αποστέλωμαι. Έτσι, πηγαίνω να δώσω το. Για μένα θα μου πείτε κάτι πάρα πολύ απλό. Σήμερα τους λέμε ιεραποστόλους, τους αποστόλους, γιατί φεύγουν από τον τόπο τους και πηγαίνουν σε έναν άλλο τόπο. Αλλά να σας πω κάτι, αδελφοί, δεν μπορούμε όλοι να πάμε σε έναν τόπο. Το να φύγεις όμως από την πόλη σου για να πας να μιλήσεις σε κάποιους αδελφούς σε μια άλλη πόλη, είναι μια αποστολή. Δεν θα πεις τον εαυτό σου Απόστολο, αλλά αυτό που κάνεις είναι μια αποστολή. Το να φύγεις από την πόλη σου και να πας μέχρι την Καρδίτσα ή μέχρι την Κασάνδρα στις φυλακές, είναι αποστολή. Έτσι. Μην τα εκμηδενίζουμε και θεωρούμε μόνο τα πολύ μεγάλα έχουν σημασία και τα άλλα δεν έχουν, γιατί κάποιοι πρέπει να αποσταλούνται σε αυτά τα μέρη. Και μετά συμπληρώνουμε αυτά τα οποία λείπουν, που είναι οι βοήθειες, οι αντιλήψεις και οι κυβερνήσεις. Θέλω λίγο εδώ να διευκρινίσω λίγο, θα το δείτε και στις σημειώσεις, τον προϊστάμενο από τον κυβερνήτη. Η λέξη κυβερνήτης τι σας θυμίζει? Καράβι, σκάφος, αεροπλάνο, που σημαίνει ότι είναι αυτός που υπάρχει ένα πλήρωμα, υπάρχουν οι επιβάτες, αλλά είναι αυτός ο οποίος πάει μπροστά και χαράζει τον δρόμο και οι άλλοι ακολουθούν. Ενώ ο προϊστάμενος μπορεί στις υπηρεσίες, ένας τομέας έχει έναν προϊστάμενο, ένας άλλος τομέας έχει έναν άλλο προϊστάμενο κτλ. Μπορεί να είναι διάφοροι σε διάφορες θέσεις, οι οποίοι επιβλέπουν και οι οποίοι είναι ένα είδος επόπτη. Έτσι και δίνουν κατευθύνσεις και σαφώς στον εαυτό τους παράδειγμα, όχι διαταγές. Αυτά δεν ισχύουν στον χριστιανισμό. Λοιπόν, αυτά είναι τα χαρίσματα και με αυτά τα χαρίσματα ο Κύριος θέλει να κτίσουμε τη βασιλεία του. Εδώ θα ήθελα να τελειώσω με ένα εδάφιο. Είναι από το Εφεσίους, το δεύτερο κεφάλαιο, ένα πολύ γνωστό εδάφιο, από την προς Εφεσίους επιστολή στο δεύτερο κεφάλαιο και είναι από το, θα το διαβάσω λίγο πιο μπροστά, από το 8. «Με τη χάρη του σωθήκαμε δια της πίστεως και αυτό δεν είναι δικό σας κατόρθωμα, αλλά είναι δώρο Θεού. Μας χαρίστηκε επομένως. Δεν σωθήκατε με δικά σας έργα και γι' αυτό δεν μπορεί να καυχηθεί κανένας. Είμαστε δημιούργημα του Θεού. Στο κείμενο λέει «κτιστέντες εν Χριστώ προς έργα καλά». Έτσι, δημιούργημα, είμαστε ένα κτίσμα του Θεού, μας έκτισε και χτιστήκαμε προς έργα καλά. Εδώ λέει «ο οποίος δια του Ιησού Χριστού μας έκανε καινούριους ανθρώπους για να μπορούμε να κάνουμε καλά έργα που προετοίμασε ο Θεός για να είναι με αυτά γεμάτη η ζωή μας». Και στο κείμενο λέει «τα οποία προετοίμασε ο Θεός για να περπατήσουμε μέσα σε αυτά». Επομένως, έχει ο Θεός ένα κάλεσμα για τη ζωή του καθένα και ταυτόχρονα έχει και μια χορηγία, μια επαγγελία για τη ζωή του καθένα. Το Άγιο Πνεύμα το λάβαμε όταν αναγεννηθήκαμε. Το θέμα είναι, θα το αφήσεις να είναι ένα δάχτυλο, δύο, μισό, ή θα το αφήσεις να πληρωθείς και να ξεχυλήσει και τότε το χάρισμά σου να βγει προς τα έξω και να υπηρετήσεις. Να υπηρετήσεις και να βάλεις το δικό σου κομμάτι, τη δική σου σφραγίδα στη Βασιλεία του Θεού. Εγώ τουλάχιστον θα ήθελα, φεύγοντας από αυτόν τον κόσμο, να ξέρω ότι έχω βάλει ένα λιθαράκι και ένα κομματάκι στη Βασιλεία του Θεού. Ευχαριστώ.